Wees onderdanig, selfs in onregverdige lyding, soos Christus. Voor ons ons Bybels oopmaak, kom ons bid saam. O God en hemelse Vader, in hierdie brief van Petrus het ons U leer ken as die soewereine God wat alle krag het en ook die genadige God wat U oor ons ontferm het. U is ook die heilige God en daardie wete maak dat ons hoop het, ja, 'n vaste sekerheid om in die toekoms vir ewig saam met U te kan wees. Daardie hoop vloei oor tot 'n dankbare, heilige lewe. Dit help ons om selfs in swaar kry bly te wees. As ons nou U woord oopmaak, lei ons deur die Gees om te verstaan wat so 'n heilige dankbaarheidslewe prakties beteken. Verander ons lewe dat ons in U Seun Jesus Christus se voetspore kan loop. Amen. Lees nou eers 1 Petrus 2 vers 11 tot 25. Gister se gedeelte het ons gewys hoe ons deur die woord geestelik groei en dat dit uitloop op die uitdeel van daardie geestelike melk tot eer van God. Vandag gee Petrus ons nou praktiese voorbeelde hoe ons heilige optrede, ons goeie dade, ander sal bring om ook God te eer. Verse 11 tot 12 gee die raamwerk vir vandag en môre se gedeeltes. Al die voorbeelde wat ons gaan deurwerk, staan onder die sambreel van verse 11 tot 12. Kom ons werk nou daardeur. Wat is die doel van die twee verse? Sodat hulle God kan verheerlik. Hierdie hulle wys terug op die heidene. Kom ons kyk nou wat moet gebeur dat die heidene God sal verheerlik. Petrus gee hier die opdrag. Hy spreek hulle as geliefdes aan. En hy praat dringend. Ek dring daarop aan dat julle weerhou van liggaamlike begeertes. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle God kan verheerlik. Hy beklemtoon weer, ons is bywoners en vreemdelinge, burgers van God se koninkryk. Hier op aarde is ons in stryd. Ons begeertes voer stryd teen ons siel. Dis soos 'n oorlog. Satan wil ons terugsteel na die ou lewe, die ou begeertes. Hy wil ons weer verdwaalde skape laat word. Die hoofstuk eindig in vers 25 met: julle was immers verdwaal soos skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en bewaker van julle siele. Ons het God se ontferming en soewereine krag gesien en dit het ons laat terugkeer na God. Nou moet ons veg teen die begeertes wat ons nou weer wil weglok. Die manier om dit te doen is om terug te keer na die herder wat ons oppas en ons siele bewaak. As hy hier praat van ons siel, is dit die mens in sy totale bestaan. Die 1983 vertaling verklaar dit daarom so: sinnelike begeertes verwoes net 'n mens se lewe. In vers 12 word die heidene beskryf as die mense wat die gelowiges beswadder. Vers 19 wys ook op onregverdige lyding. So, ons moet ons goed gedra onder mense wat nie noodwendig teen ons goed optree nie. En die rede, sodat hulle God sal verheerlik op die dag van besoeking. Die dag van besoeking is waarskynlik wanneer hulle tot bekering kom. Die 1983 vertaling het dit vertaal as die dag van afrekening. Die 53 het ook soos die 2020 vertaling van die dag van besoeking gepraat. In die res van die brief, waar Petrus verwys na die wederkoms, praat hy van die dag wat Jesus Christus geopenbaar word, byvoorbeeld in hoofstuk 1 vers 7. In die dele wat ons vandag en môre verder gaan bestudeer, sal ons telkens sien dat die goeie dade van die gelowige die ongelowige tot bekering moet lei. Die gedeelte eindig dan ook dat hulle tot bekering kom omdat hulle die goeie dade gesien het. In die res van vandag se deel fokus hy dan op onderdanigheid aan mense wat bo jou geplaas is. In môre se gedeelte gaan dit oor onderdanigheid in die huwelik en onderdanigheid aan alle mense. Petrus leer ons dan nou oor onderdanigheid aan mense wat bo ons gestel is. Die rede kry ons in vers 15. God wil immers hê dat julle die onkunde van dwaase mense stopsit. In vers 12 het ons gesien die beginpunt van die bekering van die heiden is om die goeie dade te sien. Gister het ons ook raak gelees dat ons verstand eers die kennis van God moet kry voordat ons harte begin hoop. Ons optrede lei dus hierdie mense tot kennis. Dit bring hulle ook in lyn met God se wil. So, ter wille van hom, moet ons onderdanig wees aan elke menslike instelling. Ja, aan die keizer, die prokurator en almal in gesagsposisies. En net as ons dink, maar nou is ons vryheid ingeperk, lees ons, leef as vrye mense. Al het ons gesag bo ons, aan wie ons ons onderwerp, kan ons as vrye mense leef. Ons is immers vry gemaak van ons sinlose verlede. Vrye mense is mense wat God dien. Dis nie die soort vryheid wat maak dat jy jou kan oorgee in sondige dade nie, maar een waarin jy so optree. Die mense met gesag bo jou moet jy met respek behandel. Jou medegelowiges met liefde. Maar die belangrikste is ontsag vir God. Ontsag vir God help jou dan ook om in vryheid onderdanig te wees, soos Paulus die rede gee in Romeine 13 vers 1. Laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom gestel is, want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie, en die wat daar wel is, is deur God ingestel. Petrus self het vir ons gewys dat as die owerhede se opdrag lynreg teenoor God se opdrag staan, jy dan aan God gehoorsaam moet wees. Hulle bring toe die apostels en laat hulle voor die Sanhedrin staan. Die hoëpriester het hulle begin ondervra. Het ons julle nie ten strengste verbied om in hierdie naam te leer nie? En kyk, julle het julle leer deur die hele Jerusalem versprei, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring? Maar Petrus en die apostels het geantwoord, ons moet eerder gehoorsaam wees aan God as aan mense. Petrus gaan dan een stapje verder. In die vorige verse was hy die onderdanigheid van alle mense. Hier fokus hy op die onderdanigheid van die huisbediendes of diensknegte soos die 53 vertaling dit stel. Uit die konteks is dit duidelik gelowige diensknegte. Hulle kry die opdrag. Wees met groot ontsag aan julle werkgewers onderdanig. Die ontsag hier kan dui op die ontsag vir die werkgewer, maar net die vorige vers het beklemtoon dat jou onderdanigheid gebeur uit ontsag vir God. Ons sien ook 'n bietjie laer af die rede vir die optrede, omdat hy met God rekening hou. Petrus leer dat die onderdanigheid ook geld nie net vir vriendelikes nie, maar ook vir mense wat oor jou gestel is wat onredelik is. Volharding in goed doen terwyl jy ly, is genade. Petrus begin hierdie laaste gedeelte van die hoofstuk met die woorde: Julle is immers. Dit verwys terug na die vorige verse waar Petrus ons opgeroep het tot 'n lewe van goeie dade, van onderdanigheid, liefde vir gelowiges, ontsag vir God, selfs in swaar kry, omdat as die heidene dit sien, lei dit hulle tot bekering. Hier sê hy, ons word daartoe geroep. En die rede, want Christus het ook ter wille van julle gelei. Sy wonde het ons genees. Let op, die gedeelte het begin, julle is immers. In vers 25 kontras hy dit met julle was immers. Dan staan daar, maar nou het. Ons was verdwaalde skape, maar nou het ons teruggekeer na die herder en bewaker. Hy roep ons nou om te volg. Ja, Jesus Christus is ons voorbeeld. Dis die voetspore waarin ons moet loop. En hy wys dan vir ons 7 voetspore wat hy uit Jesaja 53 aanhaal. Lees gerus Jesaja 53 self deur later vandag. Ons sien daar, hy het nie sonde gedoen nie. Daar was geen bedrog in sy mond nie. Hy het nie teruggeskel nie. Hy het nie gedreig toe hy gelei het nie. Hy het homself aan God toe vertrou. Hy het vir ons gesterf en sy wonde het ons genees. Die onderliggende beginsel wat hierdie 7 moontlik maak is, maar homself toe vertrou het aan hom wat regverdig oordeel. Jesus het dit gedoen tot aan die kruis. As ons daardie voorbeeld volg en daardie voetspoor stap, probeer ons nie self optree as ons onregverdig behandel word nie. En die rede hoekom hy al hierdie dinge gedoen het, sodat ons ook ons sondes afsterf en vir geregtigheid kan leef. Met ons sag vir God, soos vers 17 ons geleer het, en sodat, soos ons in vers 15 gesien het, dat ongelowiges hulle dwaasheid sal stop, en soos vers 12 ons gewys het, dat hulle dan God sal verheerlik. Kom ons vat saam. Ons het vandag deur 4 punte gewerk. Punt 1. Gedra julle goed, wees onderdanig vir die heidene se bekering tot eer van God. Punt 2. God wil hê dat julle die onkunde van dwaase mense stopsit. Punt 3. Diensknegte, onderdanigheid, selfs in onregverdige lyding, is genade. Nou, hoe kry ons punte 1, 2 en 3 reg? Daarvoor het hy vir ons punt 4 gegee. Die herder het ter wille van julle gelei, dat julle in sy voetspore kan volg. Kom ons kyk, hoe het Petrus dan hierdie paar punte ingekleer? Petrus se raad om so goed en onderdanig te lewe is, veg teen die begeertes en bly by die herder en bewaker van jou siel. En dan het hy ons gewys, die sien van goeie dade is God se manier om die heidene te bekeer en hom te eer. Die manier om onkunde van dwaase mense stop te sit, was die opdrag. Ter wille van of tot eer van die Here, wees onderdanig aan elke menslike instelling. Al is julle onderdanig, leef as vrye mense wat God dien met ontsag vir hom en eerder gehoorsaam aan God as aan mense. Ons kry dit reg om soos punte 1, 2 en 3 te leef, want die herder het ter wille van ons gelei, dat ons in sy voetspore kan volg. Ons was verdwaalde skape, maar geroep en het teruggekeer na die herder. Die voetspore is nie sonde nie, maar 'n toevertrou aan hom wat regverdig oordeel. Die voorbeeld laat ons die sonde afsterf en vir geregtigheid leef. En daarom ons tema, wees onderdanig, selfs in onregverdige lyding, soos Christus. En daarby kan ons sê, sodat die heidene hulle bekeer en aan God die eer gee. In jou oordenking vandag moet jy fokus op die wisselwerking tussen God en Jesus Christus ter wille van jou. Sit daardie bril op en lees weer die gedeelte en skryf neer wat jy geleer het. Vandagse gedeelte het baie beginsels en praktiese voorbeelde van onderdanigheid deurgegee. Waartoe dring die Heilige Gees jou vandag? Dink mooi hieroor na en skryf ten minste een baie spesifieke voorneme neer waarin jou vreugde vandag gaan oorvloei. Gebruik dit wat jy by jou oordenking en dankbaarheid neergeskryf het en sluit hierdie sessie af in gebed soos die Gees jou lei. Vrede vir jou.